Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova,
Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Külək əsəcək, 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacaq. 8-12 dərəcə isti olacaq.
Bunlar hava haqqında olan məlumatlardır. İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Anapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacaq.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir. O bu vəzifənin icrasını Pakistan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşfəq Kiyaniyə verəcək. Sabah prezident and içməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O hakimiyyətə 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib, onun baş komandan vəzifəsindən getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiya da lazım addımları atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün oraya əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib. Fransanın cənubunda Tuluza şəhərində də qarşılıq yarandığı bildirilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü Ferratara de las Espansi deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqədə olan Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayətdə ittiham olunaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Oscar White, BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı White həm də 11 milyon dollar dəyərində cərimə ödəməlidir. White etiraf edib ki, 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktlarını almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burcanazə deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olunmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq. Amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək seçkilər ədalətli, azad olacaq. Mixail Saakashvili noyabrın 25-i prezident seçkilərində iştirak etmək üçün istifa verəndən sonra prezidentlik vəzifələrini Nino Burcanazə yerinə yetirir.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmənistanın alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistana səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı davam edir. Amma Azərbaycan NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir. Ermənistan müdafiə naziri Mikayel Artunyan Səfər Cəfər Əbiyevin çıxışını şərh edərkən deyib ki, belə danışma müdafiə nazirinin işi deyil. Çünki Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar.
Azərbaycan Demokratik Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kunqurova təcridxanada da müalicə müəssisəsində də qida qəbulundan imtina edibmiş. İlkin məlumata görə qidadan imtina edən Kunqurova yalnız vəziyyəti ağırlaşanda tibbi yardım icazə verib. Bundan sonra isə həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Məlumatı Turana Nizami rayon prokurorunun köməkçisi Eldar Rəhimov verib. Keçmiş ADP üçün noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsinə vəfat edib, onun ölümü ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Kunqurova oktyabrın əvvəlində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Amma Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiya ilə razılaşmırlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifətçi olduğuna görə həbs ediblər. Bunlar son xəbərlər idi, verilişimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. İndi Bakıda saat 10-a işləyir 7 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assanız işləyəcəksiniz ki, amma polis sazişi İsraillərə və Fələstinlilərə sülh gətirməyə boyun olub.
Qeyri-hökumət təşkilatlarına hökumətin baxışı, bu necə baxış olacaq?
Biləcəksiniz ki, il başa çatmamış tikintidə 40 adamın həyatına son qoyulub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə qulaq asırsınız, bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində Bakıdasa 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytından da oxumaqlar. Bayaq xəbərlərdən də işitdiniz ki, Amerikada Anapolis şəhərində İsrail və Fələstin liderləri, min ilin qonşuları olan İsraillərə və Fələstinlərə nəhayət 2008-ci ilin sonuna qədər sülh gətirəcəkləri haqqında saziş imzalayıblar. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident George Bush İsrail və Fələstin liderlərinin son dəqiqələrdə gələcək danışıqlarının istiqaməti barədə birgə bəyanat qəbul etmələrini elan edərək deyib ki, tərəflər danışıqlara dərhal başlamaq və artıq 2008-ci ilin sonuna kimi yekun sülh razılığını imzalamağı qərara alıblar. George Bush əlavə edib ki, həmin danışıqların yekun olaraq Fələstin dövlətinin yaradılması və onun İsraillə yanaşı din şəraitdə yaşaması nəzərdə tutulub.
Today Palestinians and Israelis each understand that helping the other.
Bugün Fələstinlilərlə İsraillilər dərk ediblər ki, qarşı tərəfə arzularını həyata keçirməkdə yardımçı olmaqla öz arzularına çatmaqda da özlərinə kömək etmiş olur. Müstəqil, demokratik və canı möhkəm Fələstin dövləti onların hər ikisinə lazımdır. Fələstinlilər üçün belə dövlət azad, iradəli və layiqli həyat sürməyə şans deməkdir. İsraillər üçün isə bu nəsillərlə həsrətində olduqları, qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamağa imkan deməkdir. ABŞ prezidentindən sonra görüşdə çıxış edən Fələstin muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas, İsrail xalqını ərəb dilində inandırmağa çalışdı ki, möhkəm sülh yaradılmasında hər iki xalq maraqlıdır. Öz növbəsində İsrailin baş naziri Ehud Olmert danışıqlarda ən həssas məsələlərdə daxil olmaqla bütün mövzuları müzakirə etməyi söz verdi. Ərəb ölkələrini isə İsrailə qarşı boykot və soyuqluq siyasətinə son qoymağa çağırdı. Qəzza zolağında hakimiyyətdə olan Hamas Radikal Fələstin hərəkatı və eləcədə İsrailin sağ cinah müxalifəti Anapolis konfransında qarşı tərəfə ədalətsiz güzəşlərin xalq tərəfindən dəstəklənməyəcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Rövşən Rahiboğlu, Bakıda isə qeyri-hökumət təşkilatlarının və yardım fondunun yaradılması haqqında təkliflər hazırlanıb. Çoxdan da qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım olunmasının gərəkliyi haqqında fikirlər səslənirdi, ancaq bu fondun prezident yanında yaradılması, təkliflərin də prezident aparatına göndərilməsi, qeyri-hökumət təşkilatlarının hökuməti nəzarətini keçəcəyi haqqında fikirləri çoxaldıb. Bu haqda Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatları şurasının və yardım fondunun yaradılması ilə bağlı təkliflər artıq noyabrın 26-sında prezident aparatına təqdim olunub. Təklifləri Milli QHT Forumu hazırlayıb. Ancaq bu yöndə müzakirələr hələ də davam etməkdədir. Bəziləri hesab edir ki, hökumət bu addımla qeyri-hökumət təşkilatlarını insara alacaq. Başqaları isə düşünür ki, dövlət qayğısından məhrum olan bu sektorda nəhayət ki, neft pullarından bəhrələnə biləcək. Sülh və Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus.
Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycan mətbuat, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətin institutu qalmasın. Məqsəd bax budur. İndi bu məqsədə çatmaq üçün ayrı-ayrı üsullarla istifadə edirlər.
Qeydi sektorunda isə belə fikirlər də səslənir ki, dövlətin büdcədən bu sektora maliyyə ayırması bəhanə olunaraq qeydi haqqında qanunda dəyişiklik yaparlar. Beləliklə də xarici donorlar tərəfindən qrantların alınması ilə bağlı icazə ləğv olunur. Bu isə müstəqil qeydilərin məhvinə gətirib çıxarar. Milli Qeydi Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır.
Doğrudan da bu dövlətin belə bir fikri olsa ki, qeyri hökumət təşkilatlarını nəzarətə alsın, onu başqa funksiyalarla, başqa hökumət qurumları vasitəsilə edə bilər. Məsələn, vergilər vasitəsilə edə bilər, ədliyyə orqanları vasitəsilə. Mən isə beləm ki, belə bir niyyət yoxdur. Belə çıxır ki, indiyə qədər o təşkilatları ki, xarici donorlar dəstəkləyirdi, onlar onların təsiri altındaydı.
Azay Quliyev, bu fikirlərə qayıdaraq, indi isə QHT-lərlə dövlətin əlaqəsini tənzimləyəcək şuranın formalaşması ilə bağlı təkliflər haqqında. Birinci təklifə görə şura üzvlərinin 20 nəfəri qurultayda seçilə və dövlət başçısı onlardan yalnız 15-ni şuraya təyin edə bilər. Digər varianta görə prezidentin icra aparatının yanında seçim komissiyası yaradılmalıdır və şuraya üzv olmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları da namizədliklərini irəli sürməlidirlər. Onların arasından seçiləcək 15 nəfərin adı isə təyinat üçün dövlət başçısına təqdim olunur. QHT təmsilçisi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev bu təkliflərin antidemokratik olduğunu düşünür. Əlavə edir ki, həmin təklifləri hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bir qrupun Milli QHT Forumunun hazırlaması şuranın gələcəyini şübhə altına salır. Onun qənaətincə bu QHT sektorunun inkişafı üçün atılan addım deyil.
İnanmıram ki, Azərbaycanda korrupsiyanın bütün sahələrdə inkişaf elədiyi bir dövrdə hər hansı korrupsiyadan kənar bir şəbəkə formalaşdırma olsun.
Əlifsət Əliyev, Leyla Yunusun qənaətincə, hökumət qrant şəklində büdcədən ayrılacaq maliyyə hesabına bu sektorun təmsilçilərini tələyə salmaq, sərbəst fəaliyyət göstərən 3-5 təşkilatı da neytrallaşdırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda qeydi sektorunu nəzarətə götürməklə iqtidar yönlü və müstəqil qeydilər arasında bölünməni daha da dərinləşdirməyə çalışacaq.
Hökumət təşkilatı hesabat hazırlayır ki, Azərbaycanda işgəncələr və siyasi məhbuslar var və bu hesabatı məsəl üçün 5 təşkilat qol çəkir. O biri hesabat yazılacaq, orada 55 təşkilat qol çəkəcək ki, hər şey yaxşıdır və beynəlxalq təşkilatlar deyəcəklər ki, bax, bu da qeyri hökumət təşkilatıdır, bu da.
Leyla Yunus, bir də ekspertlər onu vurgulayırlar ki, indiyə kimi prezident yanında yaradılan belə qurumlar özlərini doğrultmayıblar. Məsələn, sahibkarlığın inkişafına yardım fondu kimi. Bir çoxları isə yeni qurumu seçkilərə nəzarət edən mərkəzi seçki komissiyası ilə müqayisə edirlər.
Şahnaz bəylər qızı danışdı. Azərbaycanda təzə-təzə qeyri-hökumət təşkilatları yarananda onların çoxu sırf insan haqları ilə məşğul olmağa başlamışdı. Həmin təşkilatlardan bir neçəsi isə sonradan insan haqlarının monitoring qrupu adı altında birləşdi. Bu qrup bugün yığışıb ölkədəki insan haqlarının durumunu müzakirə eləyəcəklər. Hazırda vəziyyətin necə olmasını dəyərləndiriləcəklər. Bayaqları saat 9 proqramımızda insan haqları monitoring qrupunun üzvlərindən biri Səidə Qocamanlı ilə bugünkü toplantıları haqqında söhbət eləmişdik. Birazdan həmin söhbətə bir də təkrar qulaq asacaq. İndi isə verilişimiz yarıdır. Bugünə olan əsas xəbərlərə nəzər yetirək. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Serbiya deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiya da lazım addımlar atacaq.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir. Onun baş komandan vəzifəsindən getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Avropa Birliyinin sözcüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətinə nasıl olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətər davam edir. Bayaq da dedik ki, bu günləri insan haqları monitoring qrupunun adı altında birləşən qrupda hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Saat 9 proqramında Xəbərətərdə həmin qrupun üzvlərindən biri Səidə Qocamanlı ilə bugünkü toplantı haqqında söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətin təkrarına qulaq asaq.
Neyməyəcəyik biz bu tədbirdə? Sözsüz ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların üzvü olduğu kimi, üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə bir daha nəzər yetirəcəyik və bu öhdəliklərin hansı səviyyədə yetirib-yetirilməməyini mətbuatın diqqətinə çatdıracaq. Digər məsələ ki, bu toplantıda səslənəcək söz. Sözsüz ki, bizi çox narahat edən məsələdir. Bu da keçmiş siyasi məhbus və bu günlərdə dünyasını dəyişmiş Faina Kunqurovanın məsələsidir. Bizi çox narahat edir ki, son zamanlarda bu ölümlərin sayı artır və bunu hansısa bir rəy vermək, bunu hansısa öz fikrimizi söyləmək və digər tərəfdən də buna məsul olan şəxslərdən bizə aydınlıq gətirmək, bu bizim bu saat yəqin ki, ən vacib məsələmizdir. Çünki cəza çəkmə müəssisələrində bir ictimai komitənin üzvləri kimi bizim çoxlarımız o ictimai komitənin üzvləri monitorinqlarımız zamanı biz digər abihavanı görürük. Bir çox müsbət məsələlərə şahidi oluruq. Və belə ölümlərin baş verməsi bizi narahat etməyə bilməz. Çünki rəsmi açıqlamaya görə Faina Kunqurova güya ki, qida çatışmamazlığından rəhmətə gedibdir. Lakin dünən bizə verilən cavaba görə, Ədliyyə Nazirliyindən verilən cavaba görə, artıq bu diaqnoz başqası ilə deməli əvəz olunubdur ki, güya o ürək çatışmamazlığından rəhmətə gedibdir. Baxmayaraq ki, o idmançı idi.
Mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaqmı?
Təbii ki, mən hətta deyərdim ki, bu yəqin ki, ən ümidə birinci məsələ olacaq. Çünki jurnalistlərin həbsi, söz azadlığı bilirsiniz ki, tək bizi yox. Bütün bugün dünya ictimaiyyətini narahat edir, bütün beynəlxalq təşkilatları narahat edir. Və biz bu məsələyə xüsusi bir vurgu da verəcəyik. Çünki artıq neçə vaxtdan bəri jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı komitə yaradılıb. O komitə çox gərgin bir böyük işlər görürdü. Və o işlərin də sayəsində bizi narahat eləyən məsələləri biz gündəmə gətirəcəyik. Bizi narahat eləyən odur ki, bugün iki jurnalist aclıq aksiyası keçirir 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Mirzə Sakit və Fərməz Allahverdiyev. Bizi narahat eləyən odur ki, hələ də hakimiyyətin verdiyi vədlərə baxmayaraq 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır və onların azadlığa çıxarılması çox mürəkkəbləşibdir. Bizi narahat eləyən odur ki, söz azadlığına Azərbaycanda çox böyük bir hörmətsizlik göstərilir və Azərbaycan artıq dünya ictimaiyyətinə jurnalistlərin həbsə olmağı ilə bağlı daha da tanınmış bir ölkəyə çöndərilibdir. Ona görə də bu məsələlərin hamısı ilə bilirəm ki, bugün səslənəcək. Digər tərəfdən də biz sözsüz ki, bu toplantıda həm də toplaşma azadlığına toxunacaq. Çünki Azərbaycan növbəti prezident seçkiləri illə ərəfəsindədir və bu problem Azərbaycan üçün vacib məsələlərdən birinə artıq dönübdür.
Səidə xanım, bəs Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini keçən ilə müqayisədə bu il necə qiymətləndirirsiniz? İrəliləmə müşahidə olunur yoxsa geriləmə?
Bilirsiniz mi, hər il Azərbaycana hansısa bir necə deyim sizə, hansısa bir başlıqla belə daxil olur tarixə. Mən deyərdim ki, bu il yəqin ki, söz azadlığına və jurnalistlərə qarşı səlib yürüşü ili kimi daxil olubdur və bu da sözsüz ki, çox pis dəyərləndirir. Çox pis dəyərləndirir və əgər bugün ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Şurası, digər beynəlxalq təşkilatlar bu yöndə öz səylərini əsirgəməyərək jurnalistlərin azadlığa çıxmasını təkidlə tələb edirsə, bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycana qarşı doğrudan da Azərbaycan həm böyük bir narahatçılıq doğurur bu ölkələrdə, bu təşkilatlarda. Digər də tərəfdən mən bu sözdən qorxmuram, Azərbaycan hörmətdən salınır. Bax, buna yol verməməkdən ötəri mən elə bilirəm ki, artıq bu dəqiqə hansısa çox radikal bir addımlar atılmalıdır. O jurnalistlər buraxılmalıdırlar azadlığa. Yeni ili 31 dekabr tarixini heç olmasa hansısa bir müsbət nəticələri ilə biz tamamlanmalıyıq.
Səhidə xanım, sizə bir sonuncu sualımız da var. Sizin də üzvünüz olduğunuz hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu hökumət nümayəndələrindən ibarət işçi qrupla birlikdə toplantılar keçirirdi. Ara sıra insan haqlarının vəziyyəti, siyasi məhbuslar məsələsi müzakirə olunurdu. Nə vaxt belə toplantılarınız olmur? Yaxın vaxtlarda belə toplantı keçirəcəksinizmi? Gözlənilirmi belə bir toplantı?
Siz çox acı bir sual verirsiniz mənə. Doğrudan da bu işçi qrupu yarananda 2005-ci ilin iyun ayında biz çox sevindik ki, Azərbaycan nəhayət ki, öz problemlərini ölkə daxilində həll etməyə qadir olan bir ölkəyə dönəcək. Və siyasi məhbus problemi kimi həmişə başımıza vurulan bir problemi biz nəhayət ki, həll edəcəyik. Təəssüflər olsun ki, zaman göstərdi ki, bu belə deyil. İşçi qrupu yavaş-yavaş çox gec-gec toplanmağa başladı. İndi də mən sizə deyim ki, son toplantımız avqust ayında olub, ondan bu tərəfə toplantı keçirilməyib və baxmayaraq ki, Avropa Şurasının hətta Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bir zaman bu qrupu unikal bir qrup adlandırırdı və bizə də hətta tövsiyə edirdi ki, digər ölkələr də bizdən nümunə götürməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, həm onlarda, həm də bizdə indi artıq bu qrup doğrudan da bir anturaj yaradan bir qrup kimi yaradılmasına təsiri bağışlayır. Xeyr, o qrup çoxdandır ki, yaranmır. Siyasi məhbus problemi və jurnalistlərin problemi açıq qalır və ona görə də bugün mən deyərdim ki, Azərbaycanda baş verən hadisələr artıq bu qrupun həll etməsinə qadir olmadığından xəbər verir.
Səidə Qocamanlı idi bu hüquq müdafiəçisi. O insan haqlarının vəziyyətindən danışanda mətbuata təzyiqlərdən, söz azadlığına təhlükədən də danışdı. Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Bu sual Azadlıq Radiosu nöqtə saytının sorğu bölməsinə qoyulub.
Sorğuda iştirak edənlərin 6% deyir ki, bəli var. 22% düşünür ki, qismən var. 72% isə deyir ki, yox, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Düzdür, bu elmi sorğu deyil, yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr də ümumiyyə internet istifadəçilərinin hamısının ya da ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul olunmur. Ancaq siz də Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olub səs vermədə iştirak etməklə mövqeyinizi bildirə bilərsiniz.
Mətbuatdan danışdıq, indi sıra qəzetlərin xülasəsinə gəldi. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar? Azadlıq qəzeti yazıb ki, Fövqəladə Hallar Naziri siyasi proseslərdən təcrid olunub. Qəzet yazır ki, nazirə yaxınlığı ilə şübhə doğurmayan mətbuat orqanlarının birində Kəmaləddin Eydarov 2013-cü ildə hakimiyyətin namizədi kimi təqdim edilir. Ancaq dövlət başçısının yaxın ətrafı onun bu ambisiyalarının siyasi hakimiyyətin dayanıqlığı baxımından ziyanlı hesab eləyir və belə düşünürlər ki, vaxtında ölçü götürülməlidir, bunun qarşısı alınmalıdır. Bu yazı Azadlıq qəzetində çıxıb.
MTN Təcridxanasının şok xəbəri adı altında yeni müsavatda bir yazı gedir. Bu yazıda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasında saxlanan Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sağlamlıq durumu kəskin dərəcədə pisləşdiyi deyilir. Və yeni müsavat qəzetinin redaksiyasına daxil olan məlumatlara istinadən bildirir ki, sabiq nazir ölüm ayağındadır. Və qəzet yazır ki, dünən sabiq nazirlə görüşən vəkil İsaxan Aşuru Fərhad Əliyevin sağlıq durumunun pisləşdiyini təsdiq edib və deyib ki, Fərhad Əliyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Onun müalicəsinə şərait yaradılmadığından vəziyyəti getdikcə pisləşir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Dəvəçidə 14 yaşlı qız qəbirdən çıxarılıb, yəni ekshumasiya olunub. Demək, bu ilin avqustunda qətlə yetirilən Dəvəçi rayonunun Dağbilici kənd sakinlərindən söhbət gedir, 14 yaşlı və 13 yaşlı bacılardan. Qəzet yazır ki, ekshumasiya prosesini həyata keçirən Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Zakir Saatov heç bir açıqlama verməyib həmin müddətdə. Mərhumun qəbirdən çıxarılmasında iştirak edən valideynləri cəsəddən hissələr, o cümlədən sümindən hissələr götürdüyünü bildiriblər və qan analizləri götürülüb. Valideynlər bildiriblər ki, həmin qızın, yəni 14 yaşlı Nailə Məcidovanın meydi deyil əslində, həmin qəbirdə olan meyid. Valideynlər prezident aparatına müraciət eləyəndən sonra hüquq mühafizə orqanları bu işə başlayıblar. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Gülsər qəzeti yazır ki, tələbələr
Tələbələr mitingə hazırlaşır və Bududa tətbiq olunan, tələbələr Bududa tətbiq olunan yenilikdən narazıdırlar. Qazetin yazdığına görə Bakı Dövlət Universitetində tələbələr kütləvi etiraz aksiyasına başlamaq niyyətindədir. Universitetdə təhsil sisteminə dəyişiklik edilməsi əksər tələbə və müəllimlərin etirazına səbəb olub. Bal sistemi üzrə təhsil alan tələbələr müəllimləri fərdi iş prinsipi əsasında qiymətləndirməlidirlər ki, bu da əlavə problemlər yaradır və fikirləri öyrənilən müəllim və tələbələrin əksəriyyəti bu sistemin mənasız olduğunu bildirib.
Bunlar bugün çıxan bir neçə qəzetdən olan məqalələrdir. Xəbər atarsa davam eləyir. Bizə saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramında isə bugün Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyinin, yəni özünün, ailə üzvlərinin, evinin, mülkünün təhlükəsizliyinin necə qorunması müzakirə olunacaq. Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə qədər canlı efirdə olur. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyəcəksiniz. İzi ona 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İzi Xəbər Ətərdən sonra ona 25 dəqiqə qalmış gözləyin. İndi isə danışacaq körpələrdən. Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, insan 6 aylığından yaxşı ilə pisi bir-birindən ayırmağı bacarırmış. Daha ətraflı Ülkər Akif qızının söhbətində.
Körpələr 6 aylığa çatanda oturmaq, bəzi hallarda isə gəzmək və təklik sözlər deməyə başlayırlar. Amma sən demə, onlar biz düşündüyümüzdən də daha ağıllıymışlar. Leyl Universitetindən olan alimlərin apardığı yeni tədqiqatın nəticələri belə deməyə əsas verir. Tədqiqatın nəticəsində məlum olub ki, 6 aylıq körpələr başqalarının onlara qarşı olan niyyətini, başqa sözlə kimin dost, kimin isə düşmən olduğunu müəyyənləşdirə bilirlər. Amerikalı alimlər hesab edirlər ki, körpələr doğulduqdan bir neçə ay sonra olaylara sosial qiymət verə bilmək qabiliyyəti əldə edirlər. 6 və 10 aylıq körpələrin başqalarının davranışını qiymətləndirə bilmələrini araşdırmaq üçün alimlər belə bir eksperiment aparıblar. Eksperiment zamanı iki oyuncaqdan istifadə olunub. Valideynlərinin qucaqlarında oturan körpələr ekranda göstərilən bir səhnəciyə tamaşa ediblər. Səhnəcikdə olan personajlardan biri çox çətinliklə təpəyə dırmaşmağa cəhd göstərir. Digər personaj isə təpəyə çıxmaq istəyinə mane olur. Onu aşağı itələməyə çalışır. Üçüncü bir personaj da təpəyə çıxmaq istəyənə kömək edir, əl uzadır. Körpələr bu səhnəciyə bir neçə dəfə baxırlar. Sonra onlara iki oyuncaq verilir ki, seçim etsinlər. Oyuncaqlardan biri kömək etmək istəyən personaja, digəri isə mane olmaq istəyən personaja bənzəyir. Eksperimentdə iştirak edən 6 aylıq 12 körpədən hər biri, 10 aylıq 16 körpədən isə 14-ü oyuncaqlardan kömək edən personaja bənzəyənini seçir. Və bununla da eksperimentin müəllifləri bu qənaəti gəliblər ki, körpələr biz düşündüyümüzdən də ağıllıdırlar.
Ülkər Akif qızı körpələrdən danışdı və işimiz Seyidman xəbərləri ilə davam edir.
İdman xəbərləri, iki idman xəbərimiz var. Azərbaycan qadınlardan ibarət 32 xokkey yığması Hindistana yollanıb, yığma bu ölkənin paytaxtı Dehlidə keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak eləyəcək. Turnirdə 4 komanda mübarizə aparacaq. Yığma dekabrın 1-də İtaliya, 2-sində Malayziya, 4-ündə isə Hindistan komandası ilə qarşılaşacaq. Slovakiyada isə qadın həndibol yığmaları arasında Avropa çempionatının seçmə oyunları keçirilir. Azərbaycan yığması çərşənbə axşamı keçirdiyi ilk oyunda Çernogoriyaya 21-31 hesabı ilə uduzub. Georgiy Varonovun komandası çərşənbə günü Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. Qrupda həmçinin İsveçrə və Slovakiya yığmaları da yer alıb. Bunlar idman xəbərləri idi. İndi isə bugünün əsas xəbərlərinə keçək. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə eləmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İran iştirakını gözləmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə eləmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Amapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənir. O bu vəzifənin icrasını Pakistanın Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşvəq Kiyaniyə verəcək. Sabah Prezident and içməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O hakimiyyətə 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib. Onun baş komandan vəzifəsindən getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqilliyi verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiya da lazım addımları atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün oraya əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosikletçinin iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib, Fransanın cənubunda Tuluz şəhərində də qarşılıq yarandığı bildirilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü Ferratari Delas Espansi deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqədə olan Nabuka qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayətdə tam olunaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Oscar White, BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı White həm də $11 million dəyərində cərimə ödəməlidir. White etiraf edib ki, 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktları almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burcanadze deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq. Amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək və seçkilər ədalətli və azad olacaq. Mikhail Saakashvili noyabrın 25-i prezident seçkilərində iştirak etmək üçün istefa verdikdən sonra prezidentlik vəzifələrini Nino Burcanadze yerinə yetirir.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyil ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmənistanın alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistana səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı davam edir. Amma Azərbaycan NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir. Ermənistanın müdafiə naziri Mikayel Artunyan isə Səfər Əbiyevin çıxışını şərh eləyərkən deyib ki, belə danışmaq müdafiə nazirinin işi deyil. Çünki Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar.
Və sonuncu xəbər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayena Kungurova təcridxanada da müalicə müəssisəsində də qida qəbulundan imtina edibmiş. İlki məlumata görə qidadan imtina edən Kungurova yalnız vəziyyəti ağırlaşanda tibbi yardım icazə verib. Bundan sonra isə həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyinə Nizami rayon prokurorunun köməkçisi Eldar Rəhimov verib. Keçmiş ADP-çi noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Onun ölümü ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Kungurov oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Amma Azərbaycan insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiya ilə razılaşmırlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifəçi olduğuna görə həbs ediblər.
Bunlar indi olan sonuncu xəbərlərdir. Verilişimiz artıq sona çatır. Ona görə hava məlumatını bir də yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq, külək əsəcək, 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacaq, 8-12 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verilişi isə İS proqramı ilə davam edəcək. Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik, mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Şəhla Sultanova.
Hələlik,
sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmiş.